Να ρίξουμε και βρωμιές, να αφήσουμε και κατσαρίδες και σκουπίδια και τα λοιπά, διαμαρτυρόμαστε στο ότι εμείς οι οποίοι συνηθίσαμε με την πίστη των Αγίων Πατέρων και την Ορθοδοξία μας, διαμαρτυρόμαστε για αυτή την σούπα του βρώμικη την οποία μας προσφέρουν, την σούπα του οικουμενισμού, που από εκεί μας και με την Ορθόδοξη πίστη μας ανακατεύουν και όλες τις άλλες βρώμικες αιρέσεις. Και λέγω όμως ότι αυτό που δίνει η θεολογική ενημέρωση γύρω από τα θέματα αυτά, ας κάνουμε το σύντομα μια πρώτη αναφορά, συνεχίζονται και τις άλλες μεγεθές και στο Ραπουλαϊκή, ας κάνουμε μια πρώτη αναφορά πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία για να συντηθεί αυτή η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος, η οποία όπως σας είπα, συντήθηκε τον περασμένο μήνα. Στα χρόνια μας λοιπόν, τον Μάρτιο του 2014, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η σύνταξη των προκαθημένων. Οι 14 υποκαθήκοντε των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, 14 είναι οι αυτοκέφαλε τοπικέ εκκλησίε, οι πατριάρχε του Μόα και Αρχιεπίσκοποι, συνήλθαν στην Κωνσταντινούπολη το 2014 και αποφάσισαν να εμπιστευτούν την προετοιμασία και τη σύγκληση τη Αγία και Μεγάλη Συνόδου, ώστε να συνέλθουν, όπω έλεγα, εκτό ακόμα τον Ιούλιο του 2016 την ερωτήμηση με την Κωστής. Είχαν αποφασίσει τότε οι Ιούλους αυτοί να συνέλθει στον παλαιόριστο λεπτό λαό της Αγίας Εκκλήτης στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνήλθε και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά τελικώς λοιπόν, επειδή αντέδρασαν κάποιοι από τους αρχιεπισκόπους και καλά έκαναν και αντέδρασαν, διότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια τουρκοκρατούμενη πόλη με την εικόνα του Κεμάλα Ταμπούν, μέσα σε ένα μουσείο ουσιαστικό σε ιδιαίτερα ανέδραση η Εκκλησία της Κωστίας να γίνει αυτή η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος. Τελικώ αυτή να γίνει στον ναό της Αγίας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, αποφάσισε να γίνει στην Κρήτη. Συνέστησαν τότε και μια ειδική διορθόδοξη επιτροπή, η οποία ανέλαβε να αναθεωρήσει, να επικαιροποιήσει όσα κείμενα είχαν ετοιμαστεί και να ετοιμάσει επίση κάποια κείμενα τα οποία δεν είχαν ετοιμαστεί. Τώρα, άρχοντα αυτή η ιδέα για τη σύγκληση τη συμβόλου, πότε άρχισε και πώς πορεύτηκε αυτή η σύγκληση ιστορικά. Η ιδέα λοιπόν για τη σύγκληση μια Οικουμενική Συνόδου είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά επισήμως με ένα πρώτο κατάλογο θεμάτων στο λεγόμενο Πανεθνικό που συνέδριο τη Κωνσταντινούπολεω το 1923, το οποίο είχε συντελέσει ο Μασόνος Οικουμενικός Πατριάρχης Μπελέμπιος Πεταξάκης. Προωθήθηκε στη συνέχεια η ιδέα αυτή του 1930 από την ονομαστή Συμβολοκαταρκτική Επιτροπή που συνήθω το Άγιο Όνομα στον Ιεράνο Μήμα του Παιδίου, η οποία ενώ η Προκαταρκτική Επιτροπή ετοίμασε και ένα πρώτο κατάλογο θεμάτων του Συνόδου. Δυσμενεί όμω οι ιστορικέ συνθήκε, δεν θα έπρεπε να συνηθεί αυτή η Σύνοδο πριν και μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή στι περισσότερε ορθόδοξε χώρε επεκράτησαν τα αθεϊστικά κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία δυσκόλεψαν τη ζωή των Ορθοδόξων Εκκλησιών εκεί στις κομμουνιστικές χώρες. Το θέμα λοιπόν της συνήθειας μιας συνόδου επανέφερε έναν τον Κωνσταντινούπολη από τη Ριάννη της Αθηναγόρας, ο οποίος συνεκάλεσε στη Ρόδο την πρώτη Παναθόδοξο διάσκεψη το 1961, η οποία έλαβε οριστικές αποφάσεις για την προπαρασκευή της συνόδου και κατήρθησε ένα πολύ ευρύ μεγάλο κατάλογο θεμάτων, τα οποία με τις υποδιαιρέσεις που ξεπερνούσαν τότε τα εκατό θέματα. Ο κατάλογος αυτός επικρίθηκε έντονα ως εγκυρίδιο πίστεως για σχολική και κατηχητική χρήση, κρατακόντυπα του καταλόγου θεμάτων της Β' Βατικανής Συνόδου, η οποία περιέγραψε τη συνήθεια από την ίδια εποχή. Και υπάρχει η εκτίμηση ότι υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο και στον Πάπα, εκείνοι πρέπει να κάνουν την Β' Βατικανή Σύνοδο, εμείς δεν παραγνώσουμε και εμείς εδώ που είχαμε και τον Βατικανό, θα παραγνώσουμε και εμείς για Γενική Σύνοδο. Πρόκειται να διδάξουμε και μην κρίσουμε αυτός ο ευρύς κατάλογος θεμάτων, αποσύρθηκε και αναθεωρήθηκε από την πρώτη προσυνετική πανεπιστημιακή διάσκεψη της Γενέβης, η οποία τελικώς κατέληξε σε 10 θέματα που θεωρήθηκαν ως τα πιο σημαντικά από τη διαβούλευση και αυθεντική απόφαση. Τα θέματα αυτά από 1976 μέχρι σήμερα αποτελούν και απετέλεσαν την υπερήξια διάταξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, είναι δε τα εξής 10 θέματα. Πρώτο θέμα, η ορθόδοξη διασπορά. Αν σας αναλύσω, θα πάω πολύ χρόνο. Δεύτερο θέμα, το αυτοδιάφορο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Τρίτο θέμα, το αστρόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Τέταρτο θέμα, τα καθήκοντα. Πέμπτο θέμα, το ζήτημα του κοινού επικοινώσει με τον Δημήτρη Πάσχα και πολύ πρώτα το κάνω. Το πρώτο θέμα είναι τη ιδέα λόγω πανεπιστημίου προετοιμασία, το παρέλαψα στην επομένη τρίτη προσωπική διάσκεψη και ετοίμασα κείμενα για ένα άλλο δύο θέματα, το ελληνικό και το σκάλιτο και τα πολύ πρώτα που κάνω. Η τρίτη προσωπική πανεπιστημίου διάσκεψη, το 1900 στην Γενέθλια, στην οποία ανάγκησα να γνώσω εδώ και πετύχα και εγώ ω λαϊκό καθηγητή τότε και ω σύμβουλο τη αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σα δίνω μόνο και τρίτη προσωπική πανεπιστημίου διάσκεψη που έγινε στην Γενέθλια το 1986. Ασχοληθήκαμε με τέσσερα θέματα για τα οποία ετοιμάσαμε αντίστοιχα κείμενα. Πρώτον, για το θέμα τη ηλικία, το οποίο αλλάξαμε τον τίτλο και το ονομάσαμε και συνδεόρθωσε ο θεσμό της Ιστορίας και η τήρηση είναι αυτή σήμερα. Δεύτερον, σχέση της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Τρίτον, Ορθοδοξία και η Οικουμενική Κίνηση. Και τέταρτον, η συμβολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στην επικράτηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας κλπ. Απέναντι έτσι τέσσερα από τα δέκα θέματα με τα οποία θα κατασχοληθεί η επόμενη τέταρτη προσωπική διάσκεψη και να ετοιμάσει σχετικά κείμενα. Ποια κείμενα λοιπόν, Ορθόδοξη Διασπορά, το Αυτοκέφαλο και ο Τρόπος Ανακηρύξεως Αυτού, το Αυτόνομο και ο Τρόπος Ανακηρύξεως Αυτού και τα Δίκτυα. Η τέταρτη προσωπική διάσκεψη με πάρει λόγω των σχολείων και ανακατατάξεων, που οφείλονταν κυρίως στην γλώσσα των κομμουνιστικών καθεστώτων στις Ορθόδοξες χώρες, συνήλθε πολύ αργά, τον Ιούνιο του 2009, 23 ολόκληρα έτη μετά την προηγουμένη. Και από τα τέσσερα θέματα συνέχισε μόνο το θέμα της Διασποράς, για το οποίο ετοίμασε και σχετικό κείμενο. Τα υπόλοιπα τρία θέματα συζήτησε πριν από την τελευταία πέμπτη προσωπική διάσκεψη, η διορθώνωση από την Παρασκευαστική Επιτροπή, που συνήλθε δύο φορές την Γενέθλια, τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Φεβρουάριο του 2011. Η τελευταία πέμπτη προσωπική διάσκεψη συνήλθε τον Οκτώβριο του 2015, πέρυσι, και ετοίμασε κείμενο μόνο για το αυτόνομο. Ενώ τα άλλα δύο θέματα για το αυτοκέφαλο και τα δίκτυα, επειδή δεν υπήρξε ομοφωνία στις προηγηθείς της διορθώνωσης του Παρασκευαστικές Επιτροπές, με κοινή απόφαση των εκκλησιών εξέπεσε να τον κατάλογο των θεμάτων και δεν περιεχθήκαν στην υπηρεσία διάταξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Έτσι, από τα 10 αρχικά θέματα που όρισε η ειδικότητα προσωπική διάσκεψη, τελικώ στη σύνοδο επέπρεπε να συζητηθούν τα 8. Και από τα 8 έμειναν τα 6 πάλι. Επειδή όμω τα δύο από αυτά, δηλαδή οι δημοσχέσει των Ορθοδόξων Εκκλησιών του ελληνικού χριστιανικού κόσμου και την Ορθοδοξία και η Οικουμενική Κίνηση, συνοψίστηκαν σε ένα το οποίο ονόμασαν τι σχέσει των Ορθοδόξων Εκκλησιών του ελληνικού χριστιανικού κόσμου, τα θέματα τελικώ αριθμούνται σε 7. Και επειδή από τα 7 θέματα δεν επιτέθηκε συμφωνία και στο θέμα του Ιδρολογίου και του Πασκαλίνου, το θέμα του Ιδρολογίου που ήταν το πιο επίγον θέμα, το πιο επίγον θέμα που έπρεπε να συζητήσει η Σύνοδος ήταν το θέμα του Ιδρολογίου. Έχει δικαστεί η Εκκλησία από τον Πατριάρχη Παναγιώτη Μεταξάκη το 1923 σε παλαιοειδρολογίτες και ελληνολογίτες, και αυτό που έπρεπε να λύσει η Σύνοδος σε αυτήν την επόμενη συνέντευξη της στην Κρήτη, το θέμα του Ιδρολογίου το άφησε. Και για ποιο λόγο το άφησε? Διότι οι νοημολογητές ήθελαν να παρασύρουν τις εκκλησίες που είχαν το παλιό ημερολόγιο προς το νέο ημερολόγιο. Οι εκκλησίες όμως, ο οποίος καλώς έκαναν και κίνησαν το παλιό ημερολόγιο, επέναν πως εμείς θα κρατήσουμε το παλιό ημερολόγιο και πρέπει και εσείς να επανέλθετε στο παλιό ημερολόγιο. Επειδή λοιπόν ανάμεσα στις εκκλησίες που τηρούσαν το παλιό ημερολόγιο και το νέο ημερολόγιο δεν υπήρχε συμφωνία, το διέγραψαν το θέμα του ημερολογίου, ενώ αυτό κυρίως έπρεπε να συζητηθεί. Και έτσι απέναντι για συζήτηση στην Σύνοδο τελικώς 6 θέματα. Ποια θέματα συζήτησαν στην Κρήτη? Το θέμα της Ορθοδόξου Διασποράς, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού, το ημερολόγιο του Πασχάλη που εξέτασε, τα κολλήματα του γάμου, η σπουδαιότητα του θεσμού της θυσίας, οι σχέσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο και η συμβουλή του κρατώτος Εκκλησιών στην επικράτηση χριστιανικών ιδεωδών, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ελευθερωσύνης και της αγάπης των κοινωνών. Η ειδική διορθώνωση της Επιτροπή, που ορίστηκε το 2014 από τη σύμβαση των προκαθημένων, επέφερε κάποιες προποντήσεις και δίθεν βελτιώσεις στα κείμενα τα παιδιά και μετά το παρέμεινα κρυφά μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, μέχρι πριν ένα από μερικούς μήνες, δεν δημοσιοποιούνταν, διότι προφανώς περίεργαν ορθόδοξες θέσεις, οι οποίες αποκαθούσαν την αντίθεση του ελευθεριστικού κοινότητος. Έχει διαρρεύσει το ελληνικός κάτι ότι στο σχετικό κείμενο για τις σχέσεις με τους ελληνικόρτους προτινόταν η αναγνώριση του φαμπίστοντος και της εκκλησιαστικότητος των φαμπικών των Προτεσταντών και λοιπόν ελληνικών. Ήταν δυνατόν λοιπόν να γίνονται διορθώσεις και διορθώσεις τα κείμενα και αυτό να μην είναι γνωστό ούτε στις συνόδους, ούτε στους επισκόπους, ούτε σε εμάς τους κοινωνικούς και τους θεολόγους. Η καλύτερη αντιμετώπιση και η διάσταση όλων των διαλογών θα ήταν η δημοσίευση των κειμένων, να έρθουν όλα στο φως. Η αλήθεια δεν φοβάται το φως. Η Εκκλησία δεν είναι μασονική στόμα, αλλά είναι σώμα Χριστού, ο οποίος Χριστός ταυτίζεται προς το φως του προς την αλήθεια. Και επιτέλους τον Ιανουάριο του 2016, μέχρι πριν από μερικούς ημέρες, ιδιαίτερα με τη δημονή της Ρωσικής Εκκλησίας, δόθηκαν τα κείμενα στην δημοσιότητα και λάβανε γνώση αυτών των κειμένων, τα οποία προηγουμένως δεν γνωρίζανε τι αλλαγές έγιναν στα κείμενα αυτά, και με τη βάση αυτών των λόγων αυξήθηκε η ανησυχία την οποία προηγουμένως είχαμε για το τι συμβαίνει σε αυτήν την σύνορα. Για αυτές όλες τις ανησυχίες μας και για τους χώρους να ανησυχήσαμε τώρα και εξακολουθούμε να ανησυχούμε, διότι οι ανησυχίες μας δικαιώθηκαν. Θα σας πω μερικά πράγματα στο αποτέλεσμα στη συνέχεια, αλλά και στις επόμενες γενιακές εδώ θα εξακολουθήσουμε να αναφερόμαστε στο τι περιέχουν τα κείμενα αυτά, ποιες αλλαγές έγιναν στα κείμενα, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία αυτών των κειμένων. Εγώ τελειώνοντας, σήμερα το σύντομο εδώ κύριε Μάνα, ας υπενθυμίσω αυτό το οποίο ακούσαμε τον Ευαγγελική Περικοπή, ότι δεν είναι δυνατόν να το λέμε σε δύο κυρίους, και στο Θεό και στο Διάβολο, δεν είναι δυνατόν να είμαστε και ορθόδοξοι και να δεχόμαστε με τις αιρέσεις μέσα στο ίδιο κείμενο, να δικαιολογούμε τις αιρέσεις στον Παπισμό και τον Προτεσταντισμό. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ορθόδοξοι, οι οποίοι μάθαμε την αγγλική πίστη μας από τους πατέρες μας, από τους παππούδες μας, από όλη την προηγούμενη πατερική παράδοση, την σούπα την πνευματική που τρώγαμε από το τσουκάλι των πατών μας των πατέρων, να την περνάσουμε τώρα και από τη σούπα αυτή. Η σούπα αυτή να την δεχτούμε να φρονίσει τα καθασίες μέσα με μύτες και τα κατσαρίδες. Ας ευχηθούμε ότι όλοι μας θα ενημερωθούμε για αυτήν την σύνοδο και όλοι μας θα απορρίψουμε αυτήν την σύνοδο. Να σας πω ότι αυτές τις ημέρες βρέθηκα στο Άγιο Πνεύμα με μία ομάδα πατέρων και συζητήσαμε εκεί με τους αρχιορείτες πατέρες για την αντίδρασή μας απέναντι σε αυτήν την σύνοδο. Απόλυσα το βράδυ αργά με μία ομάδα ελπίδας άλλων πατέρων που ταξιδεύω στην Μολδαβία, στη Ρωσική Μολδαβία, διότι η Ρωσική Μολδαβία ανήκει στη Ρωσική Εκκλησία. Η Ρωσική Εκκλησία δεν έλαβε μέρος στη σύνοδο και αντιδράει αυτήν την σύνοδο και ζήτησαν εκεί οι Μολδαβοί πατέρες να πάνε μία ομάδα εδώ Ελλήνων θεολόγων και κληρικών και να συζητήσουμε μαζί τους για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την προβληματική, αυτή την ερετίζουσα, αυτή την ερετική αγία και μεγάλη σύνοδο, με την οποία έγινε τόσο στόλος αυτές τις ημέρες, και με τα προβλήματα όμως τις οποίες δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν ενημερώνεται ο κόσμος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο Θεός και οι Άγιοι και οι Πατέρες να πάρουν σωστή στάση απέναντι στη νέα αυτή πρόκληση των αιρέσεων και των επιμελητών.